Studio Vesmír.
Pěknou neděli všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava přejí Richard Piskala a Iva Bartoňová a dnes po delší době opět z pracovny vedoucího Ostravské hvězdárny a planetária Johana Palizy, doktora Tomáše Gráfa. Tomáši, dobrý den a děkujeme za pozvání.
Dobrý den vám dvěma a samozřejmě všem posluchačům, kteří si nás naladili. Tak na úvod třeba zašustíme papírem, aby byl důkaz podán alespoň tím ruchem, že jsme v pracovně, která je relativně uklizená, snažil jsem se, ale pojďme k věci. Pojďme se podívat na to, o čem si budeme povídat. Řekneme si, jaký byl průběh Galileovských nocí, které byly organizovány v minulých dnech. V encyklopedii zabrousíme pod pokličku hesla radioastronomie, zmíníme některá výročí, odpovíme na krátký dotaz dlouhou odpovědí, protože ten dotaz je velmi zajímavý. No a zmíníme si, co bude vidět v příštích dnech na obloze.
Tak pojďme k těm Galileovským nocím. Co se během nich dělo? O jakou šlo akci?
Byla to vlastně poslední globální akce k Mezinárodnímu roku astronomie. Znamená to, že jak amatéři, tak profesionální instituce nebo popularizující instituce se do ní mohli zapojit a to se tak stalo po celém světě. A jestliže bych to měl rozdělit do několika vrstev, jak probíhala, tak jednak měli možnost lidé přijít na hvězdárny. Možná bych měl zmínit, že ta akce doběhla včera, pořádala se ve čtvrtek večer, v pátek večer a v sobotu, respektive tak, jak která hvězdárna si to zařídila. Ovšem to hlavní heslo těch tří pozorovacích nocí znělo jsem Galileo, nebo staňme se na chvíli Galileem Galileim. Znamená to tedy, že ta pozorování měla být zaměřena především na pozorování měsíce, Jupiteru a jeho měsíců, které Galileo při tom prvním pozorování objevil, Io, Europa, Ganymed a Callisto. No a jak jsem řekl, že to mělo víc úrovní, tak neznamenalo to jen, že ti, kteří chtěli, vyrazili na hvězdárny, ono navíc tady v republice bylo dost špatné počasí. Bylo možné také se usadit v pohodlí domova k internetu a na stránkách 3W astronomie2009.cz je spousta zajímavých odkazů. Jednak bylo možné zadat si svá pozorování velkými dalekohledy, zejména zahraniční dalekohledy byly v tu chvíli ovládány kýmkoliv z celého světa. A to platí také pro robotizované dalekohledy, to je, myslím, jedna zajímavá záležitost. A ta druhá, že na těch českých stránkách Mezinárodního roku astronomie jsou dvě zajímavé prezentace. Jedna je věnována právě měsíci a druhá je věnována Jupiteru. Jsou volně ke stažení.
Takže to je věc, na kterou se můžete podívat i teď a nemusí vám být zase až tak líto, že ty Galileovské noci už jsou za námi.
Připomeňme ještě jednou www.astronomie.cz, protože často říkáme posluchačům astro.cz stránky.
Ještě bych to upravil, je tam ještě to, ten letopočet, čili 3W astronomie 2009, čili 2009, tam žádná tečka mezi tím není, pak je .cz. Tak je to. A máte pravdu, to jsou jiné stránky než Astro.cz, protože Astro.cz spravuje Česká astronomická společnost. Ty vlastně fungují dlouhodobě a stále a mají velký počet přístupů. Tyto stránky, které jsem teď zmiňoval, mají letos taky velký počet přístupů, ale byly zřízeny pouze na tento rok. Možná potom ještě v příštím roce budou nějaké dozvuky, ale jsou to speciální stránky k Mezinárodnímu roku astronomie, jejich česká verze.
Tomáši, vy jste zmiňoval, že ty Galileovské noci jsou vlastně poslední takovou velkou celosvětovou akcí k Mezinárodnímu roku astronomie. Není to trošku brzy, vždyť máme teprve konec října, skutečně už se nic velkého nechystá v rámci toho roku?
To jsou záležitosti, které jsou označeny jako hlavní projekty. A potom ty drobné, ty vlastně proběhnou. Potom ty drobné národní projekty budou pokračovat. Myslím si, že z našeho pohledu toho českého organizačního výboru je před námi ještě řada zajímavých akcí. My jsme tady připomínali, ostatně v těchto dnech končí literární soutěž. Bude vyhodnocena v prosinci, bude patrně v Keplerově muzeu v Praze vyhlášení, slavnostní vyhlášení vítězů a možná někde tam kolem toho prosince, kolem toho data vyhlášení té soutěže proběhne také nějaké oficiální rozloučení s Mezinárodním rokem astronomie. Byli bychom rádi, kdyby bylo doprovozeno také projevem nějaké celebrity v podobném stylu, jak celý ten rok v Praze za našeho předsednictví Evropské unii v lednu začal.
Ale nepředbíhejme, ještě plné 2 měsíce máme do konce roku, takže s doktorem Tomášem Gráfem se zcela určitě každou neděli mezi 11. a 12. budeme potkávat. No a potkáme se i za pár minut po písničce u pravidelné encyklopedie a jsme u písmene R.
Přeběhla mi přes cestu černá strna, jel jsem zrovna za maminou do Brna. Neměl jsem však smůlu, spíše štěstí, až na příječná strna. Mirka doma spala, vůbec nikde netrajdala, co si vlastně můžu od života ještě více přát. Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď, jsou hezké, a mladá. Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď, jsou hezké, a chytrá. Kam se hrabou děvčata, z Prahy, Plzně, Ústí, kdo má trochu Filipa, do Brna se pustí. Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď, jsou hezké, a věrná.
Rozhlasová encyklopedie vesmíru.
V encyklopedii se dostáváme k písmenu R, jak už naznačila Iva před písničkou. Konkrétně budeme hovořit o dvou pojmech, o radioastronomii a radioteleskopech. Tak doktore Tomáši Gráfe, začněme tou radioastronomií. Oč jde?
My jsme si tady nedávno zmiňovali jméno Američana českého původu Karla Gutajanského. Je to právě tento člověk, který jako první zaznamenal rádiové záření z vesmíru. Čili ta rádiová astronomie není astronomie provozovaná v ostravském rádiu, ale je to astronomie dlouhých vlnových délek. Naštěstí atmosféra je pro většinu toho dlouhovlnného záření průchodná, čili radioteleskopy, což jsou vlastně dalekohledy pro radiovou astronomii, ale oni vypadají jinak než ty klasické dalekohledy, jsou to takové velké misky o průměru až stovky metrů, tak těmi se to záření zachytává na povrchu Země, ono se dál zpracovává, může podat celou řadu zajímavých údajů. Čili to je to přirozené rádiové záření, které vzniká při určitých procesech ve vesmíru, je dlouhovlnné a přijímá se na Zemi. Já to tak rekapituluju a opakuju z toho důvodu, že také existuje radarová astronomie a ta je jaksi aktivní, nebo je tam ten radar použit aktivně, že vysílá signál směrem, dejme tomu, k Měsíci nebo k Venuši a přijímá se potom signál odražený. Z toho je možné například určit poměrně přesně vzdálenost těchto těles. Nebo se také podobným způsobem pozorují v denních hodinách srážky Země s malými tělesy, čili přes den je radarem možné sledovat meteorické roje.
Tomáše, vy jste říkala, že ty radary mají několik stovek metrů až ty misky, tak a jsou někdy i v Evropě nebo tady u nás v Česku nějaké takové?
Pokud vím, tak v Astronomickém ústavu Akademie věd v Ondřejově je mnohem menší radar, který má průměr tuším něco kolem 10 metrů a používá se ke speciálnímu výzkumu Slunce v rádiovém oboru. Ale ty větší, pokud jsou pohyblivé nebo částečně pohyblivé, tak ty jejich průměry končí zhruba u jednoho 100 metrů a ten, který je nepohyblivý, je to vlastně takové speciálně upravené údolí v Arecibu na ostrově Puerto Rico, tak ten má skutečně průměr asi 300 metrů. Pokud se nepletu, účinkoval také v jednom z dílu Jamesa Bonda, kdy se některé ty scény odehrávaly právě v ohnisku toho obrovského radioteleskopu, ale jak říkám, ten je nepohyblivý. Ještě jsem si uvědomil, že i když tady žádný takový velký radioteleskop v republice nemáme, tak určitá skupina astrofyziků na astronomickém ústavu se zabývá právě tím rádiovým oborem, sledováním galaxií v rádiovém oboru a tam právě buď to vyjíždějí, anebo si nechávají a přebírají ta pozorování ze zahraničí.
Tomáš, já si vzpomínám, když jsme nedávno ve výročích mluvili o Karlu Janském, tak vy jste hovořil, že je po něm pojmenována jednotka Janský. Jaká to je jednotka?
Je to jednotka toho rádiového signálu. To znamená, že je to jednotka, kterou se popisuje intenzita toho přicházejícího rádiového záření. Radioastronomové jsou také velmi omezeni tím jiným rádiovým provozem. Přesto funguje taková jakási celosvětová ochrana určitých rádiových pásem, ve kterých není možné provozovat žádná komunikační zařízení ani vysílat právě z toho důvodu, aby ta rádiová astronomie mohla pokračovat dál, protože ty signály jsou nesmírně slabé, které přicházejí z toho vesmíru a ještě možná taková věc, aby bylo dosaženo větší rozlišovací schopnosti. Dost často se ty radioteleskopy umisťují na dlouhých bázích i na různých kontinentech jsou potom ty báze a při propojení to vlastně funguje, jako by ten radioteleskop měl průměr těch nejvzdálenějších dvou radioteleskopů. Čili taková síť má potom mnohem větší rozlišovací schopnost než jednotlivý radioteleskop. No a pokud bych měl na závěr zmínit nějakou takovou futuristickou vizi, takový sen všech radioastronomů, tak je to vlastně umístění radioteleskopu na odvrácenou stranu měsíce, protože tam by veškerý ten rádiový provoz techniky na Zemi byl odstíněn a opravdu by se tam dalo pozorovat s dalekohledem, s radioteleskopem stejného průměru by se dali pozorovat mnohem slabší objekty.
Tak kdo ví, možná to jednou opravdu nastane, vždyť takový sen před desítkami let mít dalekohled na oběžné dráze se možná zdál taky někomu nesplnitelný. No a videa, teď už tam ten známý například Hubbleův vesmírný teleskop krouží velmi, velmi dlouho, jak už jsme o tom tady několikrát mluvili.
Ale nemluvili jsme ještě někdy o hnědém trpaslíkovi, takže ta chvíle nastane už za chvíli, protože v rubrice výročí tuto událost Tomáš Graf zmíní.
No a když je řeč o hnědém trpaslíkovi, jsme v astronomickém pořadu, takže se vydáme do vesmíru, nikoliv na zahradu.
Stop, or else my heart is going to pop, 'cause it's too much, yeah, it's a lot.
Výročí.
V úterý to bude přesně 15 let, kdy na scénu přišel Hnědý trpaslík, ale jak už jsme říkali před písničkou, v našem pořadu se rozhodně nejedná o žádnou sádrovou figurku ani z jiného materiálu, ale jedná se o pojem z oblasti astronomie. Tomáši Gráfe, teď už je to na vás.
No, do té doby, do toho data, které jste zmínila, vlastně tyto objekty byly pouze teoreticky předpovězené. Je to vlastně něco mezi planetou a hvězdou. Jestliže se podíváme na hmotnostní omezení, tak pokud to těleso by bylo těžší, hmotnější než 13 Jupiterů, ale nedosahovalo by hmotnosti 1/10 hmotnosti Slunce, tak to je právě to rozmezí, kde astrofyzikové tato tělesa pojmenovali Hnědí trpaslíci. A dost dlouho se pátralo, protože samozřejmě takový Hnědý trpaslík, jeho zásadní vlastností je, že sice on září, ale velmi slabě. A v podstatě tam kromě nějakých takových těch počátečních rozběhových termonukleárních reakcí tam vůbec k zapálení toho procesu, který třeba běží ve Slunci, čili spalování vodíku na helium, tak tam vůbec nedojde, protože má malou hmotnost to těleso. Čili z toho vyplývá, že bylo obrovsky těžké takového Hnědého trpaslíka objevit. A znamenalo to, že ten objev přišel až v době, kdy se rozvinula pozorovací technika nad určitou hranici a ten okamžik nastal ve čtvrtek 27. října 1994, kdy s pomocí reflektoru, který měl průměr, čili dalekohled zrcadlový, který měl průměr 1,5 metru na Mount Palomaru v Kalifornii, byl zaznamenán průvodce hvězdy označované jako Gliese 229. Čili kolem této hvězdy, která se nachází ve směru souhvězdí Zajíce a je vzdálena asi 19 světelných roků, obíhal průvodce Gliese 229b, který se ukázal být Hnědým trpaslíkem. Jeho hmotnost leží v intervalu 20 až 50 hmotností Jupiteru a ta povrchová teplota je poměrně malá. Já to říkám tak opatrně, protože teď řeknu 800 stupňů, což je teplota pro nás určitě vysoká, ale musíme si uvědomit, že na povrchu těch chladných hvězd, mnohem chladnějších než třeba Slunce, je nějakých 3,5 až 3000 stupňů. Naše sluníčko má necelých 6000 stupňů povrchovou teplotu, čili v tom srovnání je ta teplota nízká.
A teď bychom se rádi dostali ještě k jedné věci, k jednomu výročí. Já řeknu Tomáši Tycho de Brahe. A vy se na mě určitě nepěkně podíváte teď.
Ale ne, tak to je, jinak se to nepěkné podívání nedá vysílat v rádiu, ale vlastně ten člověk se jmenoval Tycho Brahe. A on používal ještě jiné varianty svého jména, ale myslím si, že Tycho Brahe je to, oč nám teď půjde, protože si můžeme připomenout, že 24. října roku 1601, čili přesně to bylo včera, zemřel v Praze tento dánský šlechtic, a je docela jisté, že právě je hodnocen jako nejlepší pozorovatel před vynálezem dalekohledu. Z jeho pozorování vycházel Kepler, což je jméno, které také zmiňujeme velmi často. Z jeho pozorování vycházel, když prováděl vlastně analýzu pohybu planet a na základě právě pozorování Tycha Brahe objevil a formuloval své první dva a posléze třetí zákon, které popisují pohyb těles v centrálním gravitačním poli.
Takže Tycho Brahe, správně, nikoli Tycho de Brahe, je tady dalším, koho jsme si připomněli v rubrice Výročí ve studiu Vesmír Českého rozhlasu Ostrava. No a hned po písničce už se dostaneme k posluchačskému dotazu. Jak už Tomáš Gráf říkal v úvodu pořadu, bude to krátký, ale velice zajímavý dotaz.
Rampouchem srdce prokláté, studený hlas na dlani mráz, ledový klín. Slunce svit marně útočí, její cit nerostal. Prosím vás, pane průvodčí, zastavte vlak, už je to tak, nemohu dál. Vidím, že už se šeří a vím teď, že jen zbývá smutek zavřených dveří pro toho, kdo je sám. Kdo si věří, pro toho, kdo si zpívá, přestože nártek ho studí, polibek poslední. Oči má sněhem zaváté, duši má chladný stín. Až se mě jednou zeptáte, co z toho mám, že žiju sám, neodpovím. A vím teď, že jen zbývá smutek zavřených dveří pro toho, kdo je sám, pro toho, kdo si věří, pro toho, kdo si zpívá, přestože nártek ho studí, polibek poslední. Oči má sněhem zaváté, v duši má chladný stín. Až se mě jednou zeptáte, co
co z toho mám, že žiju sám, neodpovím. Co z toho mám, že žiju sám, že žiju stále sám.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
V pořadu Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava odpovídá doktor Tomáš Graf, vedoucí ostravské hvězdárny, na vaše dotazy. No a ten, který tady máme dnes, ten přišel od žáka 5. třídy. Ten se ptá, jestli by byl na Zemi život, kdyby neměla měsíc. Tomáši, je to možná trošku záludný dotaz, když se tak dívám, jak se na to tváříte.
Je to záludný dotaz, ale on asi ten tazatel věděl, že ta odpověď je, že patrně nebyl. Čili mám takový pocit, že si to chce jenom utvrdit a z toho, co víme o vzniku měsíce, vyplývá, že měsíc vznikl, respektive doprovází Zemi už těsně po vzniku Země při formování sluneční soustavy. A došlo k tomu tak, že do tělesa, které už bylo zhruba tak velké jako dnešní Země, narazilo jiné těleso, nejprve se jenom tak otřelo a potom se zabořilo do kůry. Ovšem natolik velké, že podstatnou část té tehdy zemské kůry to těleso vymrštilo do okolního prostoru. Patrně se sformoval na nějakou dobu prstenec z těch úlomků a ty úlomky se posléze gravitací sformovaly do tělesa, které dneska máme pojmenované jako měsíc. Ten původní měsíc byl mnohem blíž Zemi, byl vzdálen pouhých nějakých 20 000 kilometrů. Samozřejmě ta tělesa kolem sebe obíhala, ale co tam je ten podstatný moment, je to odebrání té látky z té původní zemské kůry, protože to tu zemskou kůru oslabilo natolik, že vznikla vícedesková tektonika. A právě ta vícedesková tektonika se soudí, že je jednou z podmínek a příčin toho, že mohly vznikat na Zemi procesy, které jinde neprobíhají a mohl posléze po samozřejmě mnohem delší době začít vznikat život. Další role, kterou měsíc hrál a hraje do dneška, je, že stabilizoval rotaci Země a také stabilizoval polohu zemské osy. A to takovým způsobem, že kdyby Země měsíc nebyla, tak oba dva ty parametry by se měnily mnohem víc a to prostředí z toho dlouhodobého hlediska by nebylo tak stabilní, ty podmínky by nebyly tak stabilní, jak tomu v historii Země s měsícem bylo. Takže takto se dívá současná věda na roli měsíce. Jsou to všechno takové nepřímé, podpůrné okamžiky, nicméně velmi podstatné a patrně, kdyby Země neměla měsíc v té podobě, jak ho má, tak bychom se tady o tom všem nebavili.
Ale to je pro mě osobně velké překvapení. Ivo, tušila jsi něco takového?
Ne. Pro mě vůbec měsíc je věc velmi tajemná a tajuplná. Po tom, co tady Tomáš Graf vyprávěl, ještě tajuplnější.
Když odcházím, předem vím, co řečí ze zítra uslyšíš. Nemůžeš být víc krásná, než jsi právě teď. Když tě cítím blíž a blíž.
Já naštěstí dospělá a lásku člověk stěží utají a tak si málo všímám, když zkušení a moudří tisíckrát nám říkají.
někdo říká, abych tě míň než mám měl rád.
S tím bláznem si nic nezačínej, má jen spoustu krásných gest, bude tě chtít do svých snů vlákat, do svých.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
V závěrečné části Studia Vesmír dáváme vždy tipy na pozorování hvězdné oblohy, ale dnes tady máme ještě jednu velmi důležitou informaci.
Možná na vašich hodinkách není tolik, kolik právě je. Ta věta je možná nesmyslná, ale doktor Tomáš Gráf má k dnešnímu dni moc hezkou větu.
Heč už máme zase seč. Čili máme středoevropský čas a to, že astronomové to přijímají s povděkem, je dáno tím, že se posouváme k tomu pásmovému času a na tu tmu nemusíme ani my, ani naši návštěvníci o hodinu déle čekat. Znamená to tedy, že v listopadu už budou ta večerní pozorování moci začínat od 18. hodiny ve středu a v sobotu. A potom také to znamená, že alespoň na chvílinku ta ranní tma, do které jsme teď už celý říjen vstávali, pomíná, přece jenom se nám bude lépe vstávat. Čili to je jenom takový komentář, že v okamžiku, kdy tento pořad se vysílá, tak už ti, kteří nezapomněli si posunout čas, mají na svých hodinkách ten správný pásmový čas, který sem patří, čili středoevropský.
A ti, co zapomněli, tak těm poradíme, aby se teď hodinky posunuly o hodinu zpátky. To znamená, že ta dnešní noc vlastně byla o hodinu delší, nicméně o víkendu se to zase až tak nebere a většinou ty budíky zůstávají v klidu i tak. Ale pojďme už teď tedy k tomu pozorování. Co byste nám doporučil na hvězdné obloze, Tomáši?
Zase ty objekty, které jsou nejjasnější, tak je zřejmé, že jsou planety. Možná za pár dnů 27. října stojí za to se podívat na Jupiter, protože poblíž Jupiteru se bude nacházet měsíc. Ovšem samozřejmě pro sledování slabších difuzních objektů zase ten měsíc je spíš nepříjemná záležitost. Stále se zlepšuje viditelnost Marsu a nad ránem můžeme vidět jak Venuši, tak můžeme pozorovat také méně jasnou planetu, ale stále pouhým okem dobře viditelnou Saturn, u které, když bychom si vzali na pomoc alespoň triedr na stativu, bychom už měli být schopni rozlišit ten prstenec, i když se stále na něj díváme v těchto měsících hodně z boku. Merkur už není pozorovatelný, to období skončilo, to znamená z těch 5 pohybokem viditelných planet během jedné noci můžeme vidět 4, což je si myslím docela dobrý výsledek. Jestliže bychom si měli doporučit nějaký typický podzimní objekt, tak zase po několikáté tady opakuju z tmavého místa, ne z Ostravy, ale někde z periferie, je dobré se podívat třeba na velkou mlhovinu v Andromedě, takzvanou M31, to je nejbližší spirální galaxie naší galaxie, té galaxie s velkým G, jejíž součástí je Slunce a celá sluneční soustava a ještě dalších 400 miliard hvězd, tak to je takový vlastně nejbližší další spirální hvězdný ostrov, je vzdálen asi 3 miliony světelných roků.
Tak já myslím, že to je krásná nabídka od doktora Tomáše Gráfa na poslední říjnové dny, milí posluchači. Protože když jsem se teď podívala letmo tady v pracovně Tomáši přes rameno, tak tam je kalendář a příští týden už se potkáme v listopadu. Je to tady poslední říjnové vydání Studia Vesmír, kterým vás z pracovny Tomáše Gráfa provedli Richard Piskala a Iva Bartoňová.
Já se loučím nejenom s vámi dvěma, ale se všemi posluchači. Za týden se uslyšíme, jak už bylo řečeno, v listopadu. No a ten poslední nedělní říjnový oběd, ať vám všem chutná, pokud jste si ho přes nástroje našeho pořadu stihli uvařit.